ptal, jestli bychom dokázali jedním slovem vyjádřit, jaká je církev, nějakým přívlastkem. Zůstali jsme pak u slova omilostněna. Že to je to, co nádherně vyjadřuje, kým jsme. Že jsme církev omilostněna. Z milosti Boží je nám odpuštěno a z milosti Boží můžeme růst. Takže jsme omilostněná k odpuštění a omilostněná k proměně. A to, že jsme omilostněná, vidíme krásně v dopise Efeským. Čteme postupně list Efeským a to, což je vlastně dopis církvi o církvi, tam vnímáme od začátku, jak procházíme ten dopis, vnímáme, že jsme omilostněná k uctívání, začali jsme uctíváním, uctívání přešlo v modlitby, jsme omilostněná k modlitbám, omilostněná k životu, omilostněná k pokoji, omilostněná k pestrosti, omilostněná k jednotě, omilostněná k proměně, omilostněná k probuzení, omilostněná k plnosti, omilostněná k lásce a podřízenosti, omilostněná k poslušnosti, omilostněná k boji, to jsme měli minule, a omilostněná k zvěstování. Takže jsme v samotném závěru listu Efeským, takže dnes omilostněná ke zvěstování, Efeským 6, 18 až 24, ale přečtěme to ještě znovu od 10. verše, abychom měli návaznost od minulé, kde jsme četli 10. verše o Boží zbroji, což je právě výbava, kterou potřebujeme ke věrohodnému zvěstování. Takže čtěme Efeským 6. kapitolu od 10. verše do konce kapitoly a do konce dopisu. A tak, bratři, svou sílu hledejte u Pána v jeho veliké moci. Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát. Stůjte tedy opásání kolem beder pravdou, obrnění pancířem spravedlnosti, obuti k pohotové službě evangeliu pokoje a vždycky se štítem víry, jimž byste uhasili všechny ohnivé střely toho zlého. Přijměte také přilbu spasení a meč ducha, jimž je slovo Boží. V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mne, aby mi bylo dáno pravé slovo, kdykoliv promluvím. Tak budu moci směle oznamovat tajemství evangelia, jehož jsem vyslancem i v okovech. A svobodně je zvěstovat, jak je mi uloženo. Chci, abyste i vy věděli, co je se mnou a co dělám. Všechno vám to vypoví Tychikus, milovaný bratr a věrný pomocník v díle našeho Pána. Poslal jsem ho k vám, abyste se dozvěděli, co je s námi a aby povzbudil vaše srdce. Pokoj bratřím i láska a víra od Boha Otce a Pána Ježíše Krista. Milost všem, kdo nepomíjející láskou milují našeho Pána Ježíše Krista. Pavel píše z vězení, píše v okovech, ale přitom je vnitřně svobodný, má vnitřní svobodu k tomu, aby se podělil o to, proč tam vlastně v tom vězení je. Je tam kvůli tomu, že hlásá víru v Ježíše Krista, nestydí se za něj, za to se dostal do vězení a je vnitřně svobodný, aby i v tom vězení v tom pokračoval. Je vnitřně svobodný ke zvěstování evangelia. Podobně na tom jsou křesťané i dnes v některých zemích. Teďka pozorně sledujeme, jak na tom je Petr Jašek z církve bratrské z Kladna. On pracuje pro křesťanskou organizaci Hlas mučedníků A v loni jel s pomocí pro křesťany do Súdánu, jel tam legálně, i se zdravotní pomocí, s finanční pomocí. Tam ale byl v Chartumu 10. prosince zatčen, 10. prosince loňského roku, a dodnes je vězněn. V květnu napsal, čtu úryvky z jeho dopisu, moji drazí, nemohu vypovědět, jak moc jsem oslavoval Boha, když jsem obdržel českou Bibli během minulé návštěvy velvyslanectví. Během prvních dvou týdnů jsem přečetl více než polovinu z ní. Byl jsem velice hladový po Božím slově po téměř 5 měsících. Jsem velice povzbuzen především ze žalmu. Když nyní čtu Bibli a narazím na verš, který mi Pán položil na mysl během prvních 5 měsíců zde, je to jako kdybych nalezl ztracenou perlu. Věci tu ubíhají velice pomalu, takže musíme být trpěliví a důvěřovat Bohu, že On je jediný, kdo drží klíče. Dal jsem všechnu svou naději na něho, ne na člověka. On je ten, kdo řídí věci. Všichni jsme v jeho milujících rukách a jeho péči. S láskou, Petr Jašek. V září, zhruba před měsícem, napsal. Za poslední 2 měsíce se hodně změnil námět mých modliteb. Pán mě vede k modlitbám za mé pronásledovatele, za vyšetřovatele tajné služby, za prokurátory, za soudce i dozorce. A tak se modlím, aby se jim Pán dal poznat jako spasitel, Pán a Bůh. Po takových modlitbách prožívám neskutečnou záplavu Božího pokoje a radosti. Úplně se též rozptýlily poslední zbytky obav ze stále se prodlužujícího soudního jednání. Pán mě stále víc a víc ujišťuje, že On má všechno ve svých rukách, a tak radostně očekávám okamžik, až On otevře dveře. To byly úryvky z jeho dopisu a jeho manželka Vanda píše, taky zhruba před měsícem. Jinak nás Petr ujistil, že je zdrav a při síle. Stále odevzdán službě Pánu Ježíši, jak píše v dopise. Každý den má příležitost zvěstovat evangelium. Na celé je více křesťanů, takže se stále sdílí s bratry. Jen doplním, že na té celé, která má asi, má 50 lůžek, tak je 70 vězňů, takže někteří musí spát na zemi, muslimové na posteli, křesťané na zemi, ale tam právě svědčí taky o Ježíši Kristu. Takže to je svědek Ježíše Krista ve vězení, jako byl Pavel, teď Petr Jašek, a nám to připomíná dobu, kdy v 70. letech byli vězněni kazatel Polanský, pardubické staršovstvo. My se díky Pánu Bohu těšíme svobodě. Těšíme se svobodě. Máme svobodu, nikdo nám v tom nebrání lidem svědčit o Ježíši, o Boží milosti. Ale otázka je, jestli máme tu vnitřní svobodu. Jo? Vnější svobodu máme. Ale to Pavlovo svědectví je o vnitřní svobodě. Bez ohledu na situaci, bez ohledu na okolnosti. Vnitřní svoboda svědčit o Ježíši a o Boží milosti. Přitom Boží milost, to je tak úžasný dar, že člověk, který je jí obšťastněn, tak si to prostě nemůže nechat sám pro sebe. To je podstata evangelizace, šíření dobré zprávy. Kdo si řekl, že evangelizace je, když jeden žebrák řekne druhému, kde se dá najít chleba? A já bych k tomu dodal, nejen chleba, celá hostina. Nádherně to vystihuje jeden příběh ze starého Izraele. Přenesme se do města Samaří, teď severní Izrael, 9. století před Kristem. Království je v hlubokém duchovním úpadku. Naplňuje se varování, které vyslovil už 600 let dřív Mojžíš. Jestliže však nebudeš Hospodina svého Boha poslouchat v tísni obležením, kterým tě bude tísnit tvůj nepřítel, budeš jíst plod svého života, maso svých synů a dcer. Odporný, ale ono se to tak stalo. Aramejci obklíčili hlavní město Samaří a obléhali je tak dlouho, až obyvatelé vyhladověli. Oslí hlava byla k mání za 80 stříbrných a 3 deci holubího trusu se dalo sehnat za 5 stříbrných. Král obhlíží situaci, Prochází obleženým městem a na obchůzce dostává nechutnou stížnost. Jistá žena si stěžuje na druhou. Tato žena mi řekla, dej sem svého syna a dnes jej sníme. Mého syna sníme zítra. Tak jsme mého syna uvařili a snědli. Ale když jsem jí druhého dne řekla, dej sem svého syna a sníme jej, ona svého syna ukryla. Fakt nechutný. Ale takhle to v obleženém Samaří vypadalo. Izraelci ztratili zájem o Boha, ale Bůh nestratil zájem o ně. V tom obleženém městě měl Hospodin svého proroka Elíšu. Král už chtěl dát Elíšu popravit, protože na něho svaloval vinu za bezvýchodnou situaci. A v tom začal Elíša prorokovat. Prosím, Vláďo. Čteme 2. královskou, 7. kapitola, prvních 9 veršů.
Elíša řekl, slyšte slovo Hospodinovo. Toto praví Hospodin. Zítra v tuto dobu bude v Samařské bráně míra bílé mouky za šekel a 2 míry ječmene budou za šekel. Na to odpověděl štítonož, o jehož ruku se král opíral muži božímu. I kdyby Hospodin otevřel nebeské propustě, japak se toto slovo uskuteční? Prorok řekl, hle, uvidíš to na vlastní oči, ale jíst z toho nebudeš. U vchodu do brány byli 4 malomocní. Řekli si ve spolek, nač tu sedíme, abychom zemřeli? A jestliže řekneme, vyjdeme do města, ve městě je hlad a zemřeme tam. A jestliže zůstaneme sedět zde, také zemřeme. Pojďme tedy, přeběhneme do aramejského tábora. Jestliže nás nechají naživu, budeme žít. Jestliže nás usmrtí, zemřeme. Zasetmění se vydali do aramejského tábora. Došli na jeho okraj a hle, nikdo tam nebyl. Panovník totiž způsobil, že Aramejci uslyšeli ve svém táboře zvuk vozů, zvuk koní, zvuk velikého vojska. Řekli si mezi sebou, hle, izraelský král najal proti nám chetejské a egyptské krále a ti na nás stáhnou. Zasetmění se dali na útěk. Opustili své stany, koně, osly i tábor tak, jak byl a utekli, aby si zachránili život. Malomocní přišli na okraj tábora, vešli do jeho stanu, do jednoho stanu, najedli se a napili. Vynesli odtud stříbro, zlato i roucha, odešli a tajně to uložili. Pak se vrátili, vešli do jiného stanu, vynesli odtud věci, odešli a také je tajně uložili. Potom si ve spolek řekli, neměli bychom takto jednat. Tento den je dnem radostné zprávy a my jsme zticha. Budeme-li vyčkávat až do jarního úsvitu, stihne nás trest. Pojďme to tady ohlásit v královském domě.
Tak díky. Tento den je den radostné zprávy a my jsme zticha. Řekli si 4 malomocní. Pro nás je každý den den radostné zprávy. Každý den je den dobré zprávy. Jsme zticha nebo nejsme zticha? Pojďme si projít celý ten příběh, který nám nádherně vystihuje podstatu radostné zprávy, dobré zprávy i motivaci k tomu, abychom si ji nechtěli nechat sami pro sebe. Mám 5 bodů. Za prvé, reálná hrozba smrti. Malomocní měli 3 možnosti. Za prvé, zemřít ve městě, za druhé, zemřít za městem, za třetí, zemřít v nepřátelském táboře. 3 možnosti, jak zemřít. Kromě toho byli vážně nemocní. Jedna možnost však skýtala špetku naděje, že by mohli žít. Tuto možnost si však nemohli vyzkoušet na nečisto. Když to stáhneme na sebe, jsme na tom podobně. Je více možností, jak zemřít, dříve nebo později. Existuje však jedna jediná možnost, která skýtá naději, že budeme žít. věčně. Ale tuto jednu jedinou možnost si nemůžeme vyzkoušet na nečisto. Takže za druhé, vsadit všechno na jednu kartu. Protože si to malomocní nemohli dopředu ověřit, stáli před rozhodnutím vsadit všechno na jednu kartu. A oni vsadili všechno na jednu jedinou možnost. Buď toto vyjde nebo ne, hop nebo trop. Podobně, naše rozhodnutí věřit nebo nevěřit v Ježíše Krista, to je podobné dilema. Je to sázka na jednu kartu, na Ježíše, hop nebo trop. Skutečně taková je povaha víry, protože všechny ostatní sázky znamenají smrt. Vsadíš na majetek, vsadíš na rodinu, vsadíš na dobré skutky, vsadíš na zdravou výživu, vsadíš na náboženství, na zábavu, na práci a tak dále. Ať sadíš na cokoliv, a přitom to můžou být dobré věci, samo o sobě to není špatné, jo? Řada z těch věcí je sama o sobě celkem dobrá. Ale když na to všechno vsadíš, vsadíš na to svůj život, tak na konci je konečná a nevyhnutelná smrt. Takže to za to nestojí, aby na to člověk vsázel celý svůj život. Takže všechno to jsou uličky, které kousek někam vedou, jakože dobrý, ale na konci je smrt. Existuje jenom jedno jediné životní rozhodnutí, které skýtá naději na život, na trvalý život. To je všechno vsaď na Ježíše. On řekl, já jsem cesta, já jsem život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. To je sázka na život. Ovšem je to sázka hop nebo trop, ať se to komu líbí nebo ne, toto rozhodnutí si nemůžeš vyzkoušet na nečisto. Nezbývá ti, než se rozhodnou, buď na něj vsadíš všechno, celý svůj život, nebo nic. Ale obojí je nějaké rozhodnutí. Vsadím, nevsadím. Prostě nějak se rozhodnu. Je to 33 let a já si to pamatuju jak dnes, opravdu živě, ten okamžik, ten stav, v jakém jsem byl, když jsem věděl, že jo, už bych chtěl, ale teď jsem věděl, že jestli uvěřím v Ježíše, tak je to krok jakoby do tmy, do prázdna, do neznáma. Teď nevím, jestli když ten krok udělám, jestli se mnou všechno propadne, já se propadnu někam do nenávratna a věděl jsem, že není krok zpátky, ale že nevím, co se bude dít, jestli ten krok udělá, jestli se odevzdám Ježíši Kristu, absolutně jsem neměl tušení, co bude následovat. A věděl jsem ale, že není krok zpátky. Přitom jsem měl neodolatelné nutkání ten krok udělat. Tak jsem ho udělal. Za třetí, prozíravost. Dalo by se namítnout, že rozhodování čtyř malomocných bylo pragmatické, vypočítavé, ze tří možností logicky vyšla jediná, která skýtala alespoň jiskřičku naděje. Bible to nazývá prozíravost, prozíravé rozhodnutí. A čtyři malomocní se rozhodli prozíravě, viděli jedinou šanci, na tu vsadili a vyplatilo se to. Podobně rozhodnutí pro Krista je také prozíravé rozhodnutí. Je to jediná šance, na kterou když člověk vsadí, tak se mu to v konečném důsledku vyplatí. I kdyby si jinak všechno ztratil, sázka na Krista se nakonec vyplatí. A tato skutečnost sama o sobě není špatná, za to se nemusíme stydět, když člověk vsadí na život, prostě nemusíme se stydět za Krista, nemusíme se stydět ani omlouvat za to, že jsme vsadili na kartu života. Pán chválí prozíravé rozhodnutí, například v podobenství o nepoctivém správci Lukáš 16. kapitola, ono to je dost provokativní podobenství, protože chválí toho nepoctivého správce, ale ten vtip je v tom, že chválí jeho prozíravost, že myslí na budoucnost. Když bychom my, synové světla, byli takto prozíraví, abychom mysleli na budoucnost. Takže nemusíme se za to stydět, že jednáme prozíravě a volíme život. Za čtvrté, příjemné překvapení. Čtyři malomocní jednali prozíravě, vsadili všechno na jedinou šanci, chytli se stébla naděje a byli by bývali šťastní, kdyby jenom přežili, kdyby si zachránili holý život. Výsledek předčil všechna očekávání, tu nejbujnější fantazii. Ne kurka chleba, hostina, bohatství. Máte podobnou zkušenost? Já jo. Sice jsem nezbohatl, nějak extra. Možná, kdybych zůstal jako pohár, já myslím, že jsem docela chytrý, že bych byl schopný vydělávat mnohem víc než teď. Ale prostě já bych neměnil. Ten život je tak bohatý, tak krásný. Ono to bolí, je to bolavý život, jsou problémy, jsou starosti, ale ten život je neskutečně bohatý s Kristem. Já na to nemám moc slova, neumím to nějak jako vyjádřit, ale ani to nelze nějak předat. To si každý musí zkusit sám. Jestli chceš, prostě zkusit to sám. Za páté, nenechej si to pro sebe. Čtyři malomocní se najedli, napili, uložili poklad, ale svědomí jim nedalo. Říkají, neměli bychom takto jednat. Tento den je den radostné zprávy a my jsme zticha. Opakuji, evangelizace je, když jeden žebrák řekne druhému, kde se dá najít chleba. A já dodávám, nejen chleba, hostina, bohatství. Byli jsme žebráci, byli jsme jako žebráci a v Kristu jsme našli nevýslovné bohatství. Máme právo si to nechat pro sebe? Stačí říct lidem, co to pro tebe znamená, život s Kristem. Stačí pozvat k němu, nějak to říct, prostě zkus to, zkus se k němu pomodlit, zkus se mu vyznat, zkus mu důvěřovat. Hele, každý máme pusu. Úplně to nejzákladnější přeci každý umíme říct. A nemusíme umět třeba něco vysvětlovat a obhajovat a nemusíme být vzdělaní v apologetice a tak dál. O to nejde. Prostě jde jenom o to se podělit, kým je pro mě Kristus a pozvat. Pozvat třeba na základy křesťanství. Do Lunch Crowna tento týden začínáme v Ústí taky. Jo? Pozvat, pozvat. A když pozvání vázne, ano, stane se to, ale ten problém nemusí být na naší straně, problém může být na straně pozvaných. Lidé mívají zábrany přijít, jsou k tomu pozvání nedůvěřiví, však také, když si dočtete ten příběh, já jsem ho schválně nenechal dočíst, ale přečtěte si ten příběh, jak to dopadlo. Když ti obyvatelé Samaří slyšeli dobrou zprávu, tak oni byli taky podezřívaví. Je stejně jako předtím ti malomocní, oni stáli před riskantním rozhodnutím, ti obyvatelé Samaří si říkali, no ale co když ti Aramejci jsou někde v záloze a pak nás někde přepadnou ze zálohy? No ale nakonec šli. Jo? Schválně, přečtěte si to. Možná si to pamatujete, kdo jste nevyrostli v církvi, taky jsme měli kdysi obavy při prvním pozvání, jaký to bylo pro vás, když jste poprvé navštívili sbor. No a ti, které zveme, tak oni mají taky obavy. Takže mějme pochopení pro ně, mějme pochopení pro jejich zdráhání, však oni správně tuší, že to rozhodnutí pro Krista je na celý život. O tom to je, to není jako pozvání do kina nebo jenom tak na návštěvu, protože lidi tuší, že zatím je životní rozhodnutí. Sázka na celý život, hop nebo trop. A co bude pro ně přesvědčivé? No, když budou vidět, že my máme opravdu radost Krista. Když se bez přetvářky radujeme z toho, že jsme víc získali, než ztratili. Takže za prvé, tváří v tvář nevyhnutelné smrti, která přijde dřív nebo později. Za druhé, vsaď všechno na jednu kartu, na Krista, hop nebo trop, nemůžeš si to vyzkoušet na nečisto. Za třetí, jednej prozíravě, chtěj život a nestyď se za toto prozíravé rozhodnutí. Za čtvrté, neboj, čeká tě příjemné překvapení, s Kristem rozhodně víc získáš, než ztratíš. A za páté, Za páté, nenechej si to pro sebe, dokud je den radostné zprávy, nebuď sticha. Já miluju tento starozákonní příběh, že tolik mi říká o podstatě evangelizace. Je to pozvání k hostině života. A nepochybuju, že právě takto nějak to prožíval i apoštol Pavel. Proto měl takovou vnitřní svobodu. Tento den je den radostné zprávy, proto nemůžu být sticha. Ať jsem na svobodě nebo ve vězení, já prostě nemůžu být sticha. Ovšem věděl, že sám to nedá, ani my to sami nedáme, že potřebuje k tomuto vystrojení z hůry, proto předtím se modlí za tou plnou boží zbroj, nebo vyzývá k oblečení plné boží zbroje, opasek pravdy, pancíř spravedlnosti, štít víry, přilba spasení, obuv pohotovosti, evangelia, pokoje, meč ducha, jímž je slovo boží. Ale ani to nestačí, potřebujeme se navzájem, potřebujeme podporu. A hlavně potřebujeme modlitevní podporu. Jako Pavel žádá, prosím, modlete se za mě. Já žádám, prosím, modlete se za mě před každým kázáním. Modleme se za sebe navzájem, modleme se před každým objevováním křesťanství v Lanškoruně, v Ústí, před každou akcí. Modleme se, kde je příležitost zjistovat evangelium, šířit, nějak se o to podělit. Všichni to potřebujeme. V každém čase se v Duchu svatém modlete a proste. Bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mne, aby mi bylo dáno pravé slovo, kdykoliv promluvím. Tak budu moci směle oznamovat tajemství evangelia. Ano, Pane, je to tajemství, ale je to veřejné tajemství. Díky za to, že toto tajemství života, tajemství tvé milosti je veřejné. Díky za to, že jsme je mohli zaslechnout, díky za to, že jsme si mohli dodat odvahy k tomu kroku do prázdna a prosíme za ty, kteří teprve před tím krokem stojí. Prosíme, pozbuď je v tom, aby vsadili všechno na tebe, na kartu života. A prosíme, připravuj nám příležitosti. A prosíme, vybav nás k tomu, abychom věrohodně, radostně, přesvědčivě mohli vyznávat tebe, jediného pravého Boha, jediného zachránce, jediného dárce života, skrze tvoji milost. Amen.